8:30etako alkarrizketeari bere lekua itxiko dautzagu, eta esango dautzugu hautsak arrotu dausela Espainiako gobernuak Euskadin jarri gure dauen errefuxiaduei begirako 300 plazatik gorako zentro horrek. Semea labakaitiko diru laguntza barriak be izango dira urton, eta beharri izan adaben familiei laguntzeko elikagai lote barriak eskuragarri jarri dauz Jaurlaritzak. Kontu asko, gai asko, gaur, Eusko Jaurlaritzako gizarte politiketarako sailburu ordeagaz berba egiteko. Lidia Milibia, egunon.
Egunon.
Eta ondo torri, zer modu zagoz?
Ondo, ondo. Fresko dago kanpuan, baina hemen ondo nago.
Epeletan. Atzo bertan, Radio Euskadin egin eutzuen alkarrizketa baten, esaten zendun, polemikak baztertuta, orain, Jaurlaritzak eta Madrilek errefuxiaduen zentroaren geroaz, etorkizun horretaz, fokoetatik kanpo berbagiteko momentua dala, batzarren bat edo bileraren bat egiteko deirik egin deutzazue alkarri?
Ez, orain dikan ez gera harremanetan jarri, baino, bueno, nik usten dut, atzo egun positibo izan zala sentido hortan, baita ere, zailburuak eta ere, ba, bueno, bai Partido Sozialistaeko zailburuek eta bai alderdi jeltzaileko zailburuek erabaki zuten, ba, pixka bat bidea hori zala, ez? Azkenean elkarrizketa eta danen artean konponbide bat aurkitzea. Pixka bat guain arte izan dugun model hori bultzatzen eta, bueno, hortarako elkarrizketa beharrezkoa da. Baina, bueno, hori sortuko da eta aurrera pausoak emango ditugu.
Eta horretarako zirrikiturik aurreikusten duzu, ze Espainiako gobernuak Gasteizen jarri gure dauen zentro horretarako esleipena abiatuta dago. Hori holan izan arren, Gasteizko makrozentro hori zelan edo alan saiesteko aukerarik ikusten duzu?
Nik usten dut, borondatearen arabera gauza asko egiten direla eta gauza asko gelditzen direla. Borondatea baldin badago eta ikusita zen olako reakzioak egon diran, ez bakarrikan Jaurlaritzaren aldetik, alderdi politikoen aldetik, baita elkarte sozialen aldetik eta danok era berdinean reakzionatu dugula, esanez, Euskadirako eta hemen daukagun modelorako horrelako infrastruktura bat gehiegizkoa iruditzen zaigula eta pixka bat puskatzen dula orain artean egindako lana eta modeloa. Nik usten dut borondatea honen eskeo badagoela beta eseri eta hitz egiteko, baina egia da esleipena bultzatuta dagoela eta norbaitek esan behar duela bultzatu duen horietatik esan behar duela barondatea dakau eta guazen hitz egitea.
Gai honetan adituak diranek administrazinotik arago zehar Euskadik berbarako makrozentro honen kontrako jarrerea be erakutsi dau esan dabe ez dala balekoa errefuxiaduek eukiten dabezan behar guztiak asetzeko. Jaurlaritzaren eredua Euskadiko eredu argia da, plaza gitxiagoko zentroak lehenesten dauz. Bizkaia mota hortako bat egongo litzateke, Berrizen olakuetako zentroa, eta inoz ara heldutako errefuxiatu ukrainerrei buruzko alkarrizketea begin dugu irratzaio honetan, Zumarragan badago beste bat, Oñatin beste bat, Gasteizkoa ordezkatzeko balizko aukeren artean zentro honetan plaza gehiago txertatzea egon leiteke edo onena tamainu bereko beste bi edo zabaltzea izango litzateke.
Nik uste dut baietz, bai Berriz, bai Tolosa, bai eta bai Oñatik, plaza Oñati da hundiena eta 100 plaza dauzka, ez? Momentu larrietan, Ukrainiako inbazioa sortu zainan eta bar, plaza horiek hunditu daitezke eta eraman momentu batzutan, Tolosa barkatu, Oñati 112 plazetan, ez? Eta, hori posible da, baina egokiena izango litzake hoiek mantendu eta beste leku batzuetan beste baliabide batzuk ireki tamaina antzeko batekin eta baita ere begiratu ze posibilitate dagoen pisuak eta martxan jartzeko eta errefuxiatuei horrelako pisu txikiak, familiak eta aurrera eramateko zer daukagun eta nola bideratu.
Errefuxiatu ugari heltzen da Euskadira eta azkeneko hilabeteetan nazionalidade desberdinetakoak izan arren euskal estrategia badago eta euskal estrategia hori ulertzeko beren beregi ikusi da ukrainarren etorrerea gazelan antolatu dan dana, harrera fisikoa emoteko, aholkularitza juridikoa be eskaintzeko. Errefuxiatu ukrainarrei emoten jaken harrerea momentu honetan Euskadin ze momentutan dago?
Bai, a ber, Ukrainiako inbazioa eman zenean guk argi ikusi gendun, nolabait hor ere antolatu egin behar ginela eta koordinatu egin behar ginela. Mai bat jarri gendun martxan eta lehendakaria beak bideratu zuen mai hori, eta mai hortan nola ez, Espainiako gobernuko delegatua ere bertan dago, eta hor egiten duguna da datuak eta programa konpartitu, ez? Lidergoa guk eramaten dugu Jaurlaritzatik, baina beste bai entitate elkarte sozialekin eta bai gobernu espainiarrekin harreman zuzena, ez? Hor konpartitzen dugun datuen arabera, eskatu dutenak, ukrainiarrak eskatu dutenak babes nazioarteko babes temporal hori izan dira 4.000 eta urte bukaeran, 2022ko bukaeran 4.046 pertsona zian, ez? Bada zenbaki bat. Eta gaina kontutan hartu behar deu, badaudela beste hainbat pertsona etorri direnak eta ez dutenak erabili baliabide ofizialak, ez? Bai Espainiko estatua jarritakoak edo guk instituzioekin harremanetan jarri eta ofrezitu ditugunak, ez? Instituzio euskal instituzioetatik. Baizik eta familiak izan diala, bai hemen zeuden Ukrainiako familiak, aurretik zeuden Ukrainiako familiak, eta baita ere euskal familiak hartatu dituztenak eta jaso dituztenak, ez? Eta hori bai dala baloratu bihar dana. Zenbat eta zenbat familik behien itxeak iriki dituzten eta hartu dituzten kanpoko beste pertsonak. Gaur egun esan behar dugu, egoera lasaiago dela, hasieran oso komplikatua izan zan, ez gendukin zenbat etorriko ziren eta ze kondizioetan eta bar. Eta fondo bat ere jarri gendun, ekonomikoa, baita ere laguntzak emateko komunidadean eta integratzeko nolabait, eta baita ere laguntza psikologikoa emateko beste programa bat. Ikusten gendulako jendia oso ahul etorriko zala eta behar askoekin, duelo askoekin, ez? Eta hor jarri genituen hainbat linea. Gaur egun, gauza asko zere lasaiago dago, batzuk joan dira eta angelditu dira, beste batzuk joan eta etorri bueltatu egin dira, hango egoera ez da alako oraindik egokiena, baina adineko pertsonak eta asko bertan gelditu ziren, ezin ziralako desplazatu, ez? Eta orduan normala da, haiek ikustea eta haiei laguntzea ere bueltatzea, ez? Espero dugu estabilidade hontan jarraitzea, batzu jungo dira, bueltatuko dira, beste batzu jun da han bertan geldituko dira, baina gaur egun dauzkagun programekin eta dauzkagun baliabideekin nik usten dut, ukrainiarrei ondo erantzuteko moduan gaudela.
Ukrainiarrei ez bakarrik baizik eta beste refuxiatu batzuei lagundu ahal izateko neurri barrietariko bat RGI-arena izan leiteke, RGI-aren lege barriagaz, emoten dauelako errefuxiaduek diru laguntza hau kobrau alko dabela, baldin eta Euskal Autonomia Erkidegoan erroldatuta badagoz?
Bai, hori da lege RGI-aren lege berriak esaten duena. Egon behar gera oso adi, ze lege horrek gero araudi espezifiko bat izaten du, ez? Reglamentuak behar ditu lege hori nola egikaratuko dan esaten duten reglamentuak, ez? Ikusi behar dugu desarroi horiek nola dijoazten, baina bueno, printzipioz legeen arabera errefuxiatuak hemen erkidegoan enpadronauta baldin badaude, errolda hemen badaukate, ba okiko lukete bueno, eskubidea erregia jasotzeko.
Dirusarrera nahikorik ez daben familientzat, urtean, 900 euro arteko elikagai bonoak, aktibau dauz Eusko Jaurlaritzak. Onuradunak, kalkulen arabera, 2500 familia izango litzatekez, eta guztia, gurutze gorriaren bitartez bideratzen hasita dago. Lide, zemotatako produktuak hartu halko dabez, txartel berezi bat erabilita, eta laguntza honek ze helburu zehatz dauka?
Bueno, helburuakin hasiko naiz. Helburua da, ba, okerren dauden familiei laguntza basiko bat ematea, ez? Badaude guk zorionez Euskadin daukagu babes sistema, gizarte babes sistema potente bat, eta hor RGI-arekin, gizarte larrialdietako laguntzekin eta bar, nik uste dut erantzun egoki bat ematen dugula. Baina badaude pertsona, hainbat pertsona, laguntza hauek ez dituztela jasotzen, ba, baldintzak ez dituztelako betetzen, ez? Edo, bueno, ba, askotan, baita ere ez da olako ohituta ba, laguntzen ba, bide hori hartzeko, ez? Edo lotza ematen digulako, edo, bueno, ba, mila gauza, ez? Bueno, konturatu ginean, egoera okertzen ari zela, IPC-ak eta erabat igo ziren, ze Ukrainako gerrak ere karri zitun onea beste eragin batzuk, ez bakarrikan errefuxiatuak etorri ziren, baizik eta, bueno, enpresek eta behien zailtasunak zeuskaten, eta gehien bat, ba, produktu basikoak erabat igo ziren, ez? Hoiei, esaten gendun, jo, ba, nola bait, nola lagundu dezakegu zuzen, era simple eta era zuzen batean, ez? Bueno, ba, Krujaren bidez egin duguna hori da, azkenean txartel batzu dira, bueno, leku, hainbat lekutan, bai supermerkatu, bai komertzio lokalean, ba, txartel hauekin jun, eta erosi dezakezu, ba, bueno, bideratuta dauden produktuak, ez? Azkenean dira, ba, janariarekin, eta, bueno, horri inguruan daudenak, eta baita ere, ba, garbitze, bueno, ba, norbait bakoitzaren higienearekin eta etxeko garbitasunarekin eta bueno, zuzenean dauden produktuak, azken finean, ba, bizitzeko behar diren produktu basikoak.
Boluetara aurreratuko gara, atzo Arratzaleko barritxarretariko batek esaten euskulako, zoritxarrez kalean bizi izan eta behar izanari buruz berbazkabiz, eta behar izan adaben batzuk zoritxarrez ehundaka Bizkaian kalean bizi dira, neguko aterpeak badagoz, baina batzuk ez dabe harako biderik hartzen, ez dabe lako gure, eta beste batzuk ez dabe salako baldintzak betetan. Eriotzat, hotzaren ondorioz, han etxe baten, etxola baten, egurrezko etxola baten lotan egoalako pertsona hori eta sutea antxe piztu zalako. Olakoak entzundakoan burura etorri aldiaku, ba, gizartearen porrot baten aurrean gagozala, baina ikusten dugu bai administrazioek eta gobernuz kanpoko erakundeek dala Karitas, dala Gurutze Gorria sekulako lan egiten dabelako bebai augustia saiesteko. Atzokoa ze gogo eta egiten dozu?
Oso tristea. Oso gorra da horrelako albisteak izatea. 21. mendean eta dauzkagun baliabideak eta dauden, ez dakit, ez? Nik uste dut sensibilizazioa ere bai, ez? Dakizuten bezala guk bueno, bi urtetik behin rekuentuak egiten ditugu, kontaketak egiten ditugu eta egia da bueno, azken emaitza ere ba kalean dauden pertsonak engora doazela, ez? Oso konzentrauta daude baita ere hiriburuetan eta hori ere esanin behar da, baina korantza dijoazte, ez? Hor, lanketa, nik usten dut, bueno, lanketa gogor bat ari garela egiten, ez? Pandemia sortu zanean eta bako, da, guztiok geure etxeetan gelditu behar izan ginenean, hauek etzeken etxea. Eta hor, ba, larritasun bat gertatu zan, ez? Nola bait, oportunidade bat ere bai, ba kalean bizi ziren pertsona horiek identifikatzeko eta beraiekin lan bat personalizatua egiteko. Hor bueno, aktibatu ziren aurrenengo momentuan, ba, polikiroldegiak eta bar, nunbaiten egon behar zirelako, ez? Eta horrek eman zigun, ba, aukera bat, ba, pertsona hauen ibilbidea eta bakoitzaren beharrak eta perfilak ezagutzeko. Gero konturatu ginean hor ezintzala da gelditu, ez bagendun jarraipenik egiten, ba hauek, ba bakoitza bere lekutara bueltatuko zala eta guk jarraituko gendula beti bezala, ez? Orduan saiatu ginean nolabait jo, ba buelta ematen, ez? Eta instituzioekin, bai Foru Aldundiekin eta bai udalekin hitzein ondoren esan gendu, bueno, ze erantzun emango dieu hemendikan aurrera erantzun jarraieko erantzuna eta hainbat han sortu ziren, bueno, han azaldu ziren hainbat pertsona gaur egun oraindikan atenditzen ari gara bai udalen baliabideekin edo Foru Aldundiekin edo baita Jaurlaritzakor gazten inguruan, etxe gabeko gazten inguruan eta ikasten ari diren gazte hoiek eta bueno, bultzada txiki batekin aurrera jarraitu daitekeen bere bizimodu autonomoekin, ba hor aurrera pauso bat emandu eta trapezistak programa jarri du martxan gazte hauentzat eta printzipioz gaur egun 300 gazte baino ere gehiago daude programa hontan sartuta, ez? Bueno, nik uste dut aprobetxatu gendula egoera hura eta aurrera mandula pasa, baino albiste hauek esaten digutena da oraindik ez dela nahikoa eta oraindik badaola jendea, ba bueno, baliabideak ez ditunak aprobetxatzen, ez dela heltzen al baliabide hoietara eta nolabait, ba hor zerbait egin beharko genduke.
Egin daigun berba orain kontziliazioari buruz. Guraso askorik kostetan jakulako askotan kontziliatzea eta Eusko Jaurlaritzak diru laguntza barri iragarri dauelako zentzu honetan Iñigo Urkullu lehendakariak berak aurreratzen eban, urteko hasierako hilabeteetan 200 euroko zuzeneko laguntzea emongo jakola hiru urte arteko ume txikia daukan familia bati eta ume batzuk edo semealaba batzuk dauki esan familiei hirugarren semealabatik aurrera 7 urte bete arte hileko 100 euroko diru laguntzea emongo jakola. Beatriz Artolazabal sailburuak berak hartuko dau arau hau egi bihurtzeko erabakia, ala sailburu aldatuta otzailetik aurrera izango da guztia.
Ez, hori erabakia hartuta dago eta lan serio bat egiten ari gara. Lehendakariak azaldu zuen bezala, 2023ko martxan jarrita egongo da eta efeto atzerapen edo efeto retroaktibo hori izango du urtarrilaren batetik, ez? Momentu hontan, bueno, dakizuten bezala, bai dekreto, bai legeak ateratzea, ba, prozeso administratibo luze eta komplexu bat izaten dute, hor gabiltza eta bukatzen ari gara prozesu hori. Beraz, urrengo hilabetetan, dekretu hau martxan jarriko da, eta efektua izango da urtarriaren batetik aurrera. Aurrera tuzun bezala lehendakariak, bide hortan gabiltza, eta ez da erreza ze oso salto kualitatibo eta kuantitatibo oso handia da. Orain arte jasotze ziren laguntzetik onea karagarrizko aurrerapena da. Ikusten dugulako natalidade jaiotze tasak gero eta okerrago dijoaztela eta gu kontziente gea horrelako laguntza ekonomiko batekin bakarrik ez dela hau konponduko eta gainea ez gerala bakarrik Europako herrialde aurreratu guztiak arazo antzekoak dituztela. Igual ez tain larriak gu bezala, baino natalidade tasa txikitzen dagoa, ez? Bueno, guk ikusita beste herri batzutan ze jarri dituzten martxan eta bar, bueno, saiatu gea hainbat lekutik neurria jartzen. Ez bakarrikan ekonomikoak baita ere aurreskolen 0-3 epe hori doainik izatea edo, bueno, kontziliazioan laguntzak eta eskaintzea, estentzi edo jardunaldien mosketetan, bueno, hainbat lekutik abordatu behar da gai hau.
Esan duzu hilabete batzuk itxaron beharko dugu zala otsaila martxoan heldu leiteke arau barri honen indartzea ala udabarrira arte itxaron beharko dugu.
Ez, nik usten dut martxoa apirilan izango dugula dekretu honen berri eta bueno, egingo dugula baita ere hau honen ba bueno, jendea jakiteko eta jendea animatzeko ba eskatzera, ba kanpainak eta egingo ditugu eta jendea lasai egon behar da. Ze, bueno, ba, jende asko deitzen digu, noizko, nik guain eskatzen badet dekreto sarretik beste eskubide galduko dut dekreto berrietik eskatzeko, eta ez da horrela. Dekreto berriak urtarrilaren batetik aurrera funtzionatzeko, atera baldin bagendun bezala funtzionatuko du, beraz, jendiari lasaitasun punto bat ere, bueno, ba, eskatzen diot.
Beraz, martxor arte, apilerera arte, itxaran marko dugu.
Hori bai.
Lira Milibia, Eusko Jaurlaritzako gizarte politiketarako sailburu ordea. Eskerrik asko gaur, Bizkaia Irratian egotearren eta hurrengora arte.
Eskerrik asko zuei.